Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Beograd ponovo počinje da liči na sebe. Posle dve godine različitih ograničenja zbog korone. Ponovo brojni koncerti, predstave, druženje, provod. Uveliko se pripremaju i ostale letnje manifestacije po kojima je Srbija poznata. Exit, Guča, letnji kampovi. Iz studija Radio Beograda 1 uz Tašmajdansko kolo pozdravljaju vas Ilija Pavlović, Žarko Boban, Bojana Tufekđić i Gordana Gligorić.
Samo tu sjećanje, zašto si me ljubila, kad me nisi volela, neka vreme izbriše moje tužno sjećanje, zašto si me ljubila, kad me nisi volela. Zašto si me ljubila, kad me nisi volela?
Pridružila mi se koleginica Dragana Živojinović, vama dobro poznato ime i prepoznatljiv glas, budući da vas je Dragana godinama pozdravljala iz studija emisije Večera zajedno. Dragana, dobroveče i dobrodošla.
Dobroveče i evo, dobroveče ponovo u Večera zajedno.
Dogovorili smo se posle tvog puta u Beč da ćeš nam ponovo doći posle snimanja još jedne emisije iz serijala Zelena Evropa. Vratila si se iz Pariza i da čujemo utiske. Koliko je Pariz zeleni grad, odnosno koliko se u gradu svetlosti brine o ekologiji?
Pa nekako Pariz doživljavamo kao grad umetnosti, grad muzike, grad svetlosti i nismo baš skloni da razmišljamo o njemu kao ekološkom gradu, međutim zapravo nekim dobrim ekološkim projektima on je izbio među prvih 10 u Evropi održivih gradova i to smo onako pokušali da predstavimo šta je moguće predstaviti u dve emisije od pola sata na našem drugom programu. Tek ćemo ih naravno montirati i pripremati. Međutim, bilo je zaista zanimljivih sagovornika, još zanimljivijih tema. Međutim, moram da kažem da je ovoga puta u odnosu na Beč i na Ljubljanu tema i generalno da su emisije malo drugačije samim tim što je i Pariz drugačiji. Pričali smo malo i o umetnosti, pričali smo o modi, trudili smo se da nađemo neke teme koje su eto tako prilagodljive, ekološke teme, a ipak koje se vezuju za Pariz. Pa su nam tako sagovornici bili, na primjer, gospođa Catherine Dauriac, koja je inače predsjednica Fashion Revolution u Francuskoj, to je jedan pokret visoke mode koji zagovara održivu modu. I to je jedna onako zanimljiva poruka na kraju, jer je gospođa Catherine rekla, ali pretpostavljam da će gledaoci to i videti, gde je rekla da treba da vodimo računa, s obzirom da je tekstilna industrija jedan od najvećih zagađivača na svetu i da obično oni najbolji i najlepši komadi koji nam najbolje stoje, modni detalji, se već nalaze u našem ormaru. Zatim pričali smo o ekološkom hotelu, prvom ekološkom hotelu u Parizu. Vlasnik tog hotela je bio ljubazan da nam pokaže hotel koji je potpuno samoodrživ, znači struju proizvodi pomoću solarnih panela, greje se potpuno samostalno, ima posebne toalete koje štede vodu i tako da ne otkrivam sve, ali generalno on je napravljen ceo od drveta, postoje dva takva na Mauricijusu i evo ga jedan i u Parizu. I možda jedan onako zaista najzanimljiviji, mogu da kažem i onako najinteresantniji deo, a to je da nas je velika zaista svetska kompanija Suez odvela van Pariza da vidimo taj specijalni centar i najnoviju svetsku tehnologiju za preradu otpadnih voda, gde je, evo da kažem, i taj naučnik koji je bio vrlo simpatičan, taj njihov proizvod i tu njihovu tehnologiju uporedio sa Novakom Đokovićem. Rekao je, on je prvi i mi smo prvi.
Lepo poređenje, prija nam.
Eto, nekako možda da kažem i da neizbežno je i u ovim emisijama i verovatno s obzirom da sam eto tolike godine provela u Večera zajedno, u svakom tom gradu nekako snimila sam i naše ljude i posetila sam ovoga puta kulturni centar u Parizu koji ima novu direktorku od pre dva meseca, gospođu Nathalie Beljanski, i mogu da eto potvrdim da je taj kulturni centar zaživeo u punom sjaju i evo ovde jedan insert razgovora sa njom.
Posle dve godine kulturni centar je najzad ponovo oživao. Imamo jedno baš onako burno prolećnu i letnju sezonu. Trenutno je u centru izložba koja se zove U gradu, kolektivna izložba koju je osmislio Bogdan Pavlović. Radi se o izložbi srpskih i francuskih umetnika koji zajedno izlažu u centru. Nakon toga nas očekuje otvaranje izložbe koja se zove Primenjene nostalgije, koja je u organizaciji Ministarstva za evropske integracije Srbije. I posle toga, tu je negde kraj letnje sezone, imamo Zaprokuli, francusko-srpske veze i izložba stripa, to je francusko-srpska perspektiva u stripu. Tako da, eto, time onako polako onda završavamo ovu prolećno-letnju sezonu u centru.
Ali ovaj centar je inače poznat po zaista dobrim i kvalitetnim dešavanjima. Hoće li biti novi konkurs?
Da, novi konkurs se očekuje, najverovatnije sad krajem jula bi trebao da se raspiše, tako da ovom prilikom pozivamo i sve organizacije, one zainteresovane, da konkurišu. Pravimo, znači, program za narednu godinu, za 2023. godinu. Tako da ova godina je program zaista bio jako dobar i očekujemo da će tako biti i sledeće godine, ako ne i bolji.
Razgovarala si i sa autorom izložbe?
Tako je, slikar Bogdan Pavlović koji živi i radi dugo godina u Parizu. Mi smo ga snimili, samim tim je interesantan za našu emisiju što govori i što njegova dela zapravo govore ekološkim jezikom, ali ovde se našao zaista u ulozi onog koji je bio zadužen i zaslužan za ovu izložbu i evo neka on najbolje kaže nešto više o njoj.
Ja sam koncipirao ovu izložbu da se predstavi sadašnja pariška scena. Jedan deo umetnika je našeg porekla koji žive i rade u Parizu, a drugi su Parižani koji ovde stvaraju i to je jedan oblik razmene kulture i sadržaja umetničkih koje sam imao prilike da osmislim kroz ovu izložbu.
Hoćemo li da predstavimo ko je ovde
Od naših umetnika nabrojao bi Brankicu Žilović, Mihajl Milunović, Miško Pavlović, ja, Bogdan Pavlović, Ivan Milišić, Mihajlo Stanisavac. Ja mislim da bi bilo sve, a od francuskih umetnika su tu André Palais, Olivier Morel, Mark Goldstein, Angiotel.
Izložba je privukla veliku pažnju posetilaca ovde u Kulturnom centru u Parizu. Da li možda razmišljate da ugleda svetlost dana i u Srbiji?
Pa ja relativno često izlažem i u Beogradu i u Srbiji. Ne znam da bi ova baš izložba mogla da ugleda dana, zašto da ne, ali za to treba i organizacije i treba naravno i financije. Ja ovo što sam mogao da uradim u Parizu, to je meni prihvatljivo, ali za neku izložbu u Beogradu ovog tipa, kad su kolektivne izložbe u pitanju, za to treba ipak i logistika i sve ostale stvari koje... Ako se stice okolnosti poklopi, što da ne.
Emisija iz Pariza biće i poslednja u serijalu Zelena Evropa koji finansira Evropska unija. Kada počinje montaža snimljenog materijala, odnosno kada ćemo gledati ovu epizodu?
Pa ulazim u montažu sledeće nedelje, ja se nadam vrlo brzo, ove druge epizode su bile nekako ekspresno završene, nadam se da će i ove i da ćemo već u julu mesecu pogledati i Pariz, te dve epizode. Zaista mogu da se zahvalim i Evropskoj uniji i svim sagovornicima koji su bili ljubazni da nam izađu u susret, jer zaista su to bili ljudi koji su na visokim pozicijama u tim gradovima i koji su, i to su u stvari veliki kompanije i ljudi koji eto ne izlaze baš tako često u susret za ovakve projekte i jako sam im zahvalna zbog toga što našim gledaocima možemo da prikažemo ta neka dobra ekološka rešenja koji se dešavaju u Evropskoj uniji. A što se tiče serijala, eto ovim završavamo, pa vidjet ćemo.
Biće još projekata.
Vidjet ćemo od jeseni ponovo.
Dragana Živojnović, autorka serijala Zelena Evropa, koji se emituje na drugom programu RTS-a subotom negde oko ručka.
14:20 uglavnom, naravno uvek su tu neka odstupanja od 5-10 minuta, ali eto, ko je zainteresovan možda će sačekati, ali to je to, uglavnom subotom oko 14:20 vas čekaju eto, zanimljive priče iz Evrope koje su vezane za ekološka rešenja.
Thank you.
ostaćemo još malo u Parizu uz karavan kulture koji smo najavili prošle nedelje. Učesnici karavana srpske kulture krenuli su put naše dijaspore u 8 evropskih gradova u četvrtak 16. juna i još putuju. Pre Pariza karavan je bio u Lendavi, Frankfurtu, Cirihu. U Parizu je u ponedeljak svečanom akademijom u malo prepomenutom Kulturnom centru Srbije obeleženo 20 godina manifestacije Dani Srbije i srpske kulture u Parizu. Veselo i razigrano bilo je i utorak 21. na Svetski dan muzike. Program je održan i u crkvi Svetog Save. Karavan kulture sutra ima program u Bordeauxu, u nedelju je u Lyonu, u ponedeljak u Beču i u utorak na Vidovdan u Loparama u Republici Srpskoj. Organizatori karavana kulture su Savez Srba Francuske i udruženje Singi Art Mondo Kult. Projekat su podržala dva ministarstva, spoljnih poslova, Uprava za dijasporu i Srbe u regionu i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Srećan put učesnicima karavana i želimo im lepo druženje sa našima u dijaspori.
Yeah.
Naših u svetu ima gotovo u svakoj državi. U narednim minutima predstavljamo vam Marka Nikolića, profesora fizičkog vaspitanja, koji već nekoliko godina živi i radi u Kuvajtu, kao menadžer na Akademiji za sport. Pored toga radi i kao lični trener. Marko je usto i humanista i motivacioni govornik. Sa Markom razgovara kolega Goran Pavlović iz Novog Sada.
Kuvajt je zemlja Bliskog istoka, nalazi se u Persijskom zalivu, ima oko 4,5 miliona stanovnika, od kojih su oko 1,3 miliona Kuvajćani, dok su ostalih 3,2 miliona doseljenici, odnosno strani državljani, među kojima ste i vi, Marko. Kada ste otišli u Kuvajt i sa kojim planovima?
U Kuvajt sam otišao pre jedno 4-5 godina i planovi su mi bili da napravim nešto, naravno, da napravim još koji uspeh ako mogu, tako da to je bio jedan jedini razlog. Hteo sam malo da promenim sredinu i da vidim da li mogu da uradim nešto van naše zemlje. Tako da zato sam se odlučio na taj korak, pošto sam volim avanturu i volim tako da menjam gradove, države i to je to. Dobio sam ponudu i eto me u Kuvajtu.
Sve je više naših ljudi na radu u zemljama Bliskog istoka. U jednom intervju ste rekli da su naši ljudi tamo cenjeni i uspešni. Čime se pretežno bave, ako ste upoznati, i koliko su upućeni naši ljudi jedni na druge u jednoj potpuno drugačijoj i po mnogo čemu specifičnoj zemlji?
Ovde na Bliskom istoku, da kažem generalno u Kuvajtu, ljudi dolaze, da kažem, iz Srbije da bi pronašli posao u svojoj struci, a ta struka je najviše profesor fizičkog vaspitanja, doktor i tako te stvari, fitness trener, fitness menadžer, najviše dolaze, da kažem, i pronalaze poslove u tim poljima. Znači, mislim, upoznao sam mnogo prijatelja i uglavnom su profesori, učitelji, vaspitači, doktori, fitness treneri. Kada sam došao ovde prvi put, ja nisam poznavao nikoga, ja došao sam sam i te kasnije sam upoznao neke naše ljude i dan danas se družim sa njima, ali to je samo par njih, pošto mi ovde, iskreno da kažem, previše radimo i nemamo toliko vremena za druženje, pošto ovde u Kuvajtu jedino petkom slobodan dan i onda posle naporne nedelje jedva čekaš da budeš sam i malo da odmoriš, da prošetaš, tako da ponekad ako, na primjer, ja mogu da izađem, neko drugi ne može da izađe, nema vremena, ili je sa porodicom, ili je previše umoran, tako da, ali dobro, uklopimo se ponekad i evo danas sam bio sa jednim prijateljem do bioskopa, odgledali smo film, popili kafu i tako, vratio sam se kući i to je to, sutra je novi dan. A što se tiče Srbije, pa da, čujem se sa prijateljima svakodnevno i to je to, najviše preko društvenih mreža, svako objavljuje gde je, šta radi, kako je, to su društvene mreže, Instagram, Facebook.
Da li ste tokom svog rada, dakle, najviše upućeni na same Kuvajćane?
Da, imam dosta prijatelja Kuvajćana i to je to. Znači, družim se sa njima, ali nisu samo Kuvajćani, tu su, mogu da kažem, i Egipćani, i imam neke prijatelje iz Indije, iz Rusije, iz Venecuele, iz celog kraja sveta.
Školovali ste se u rodnom Vranju, potom ste pohađali osnovne studije na Fakultetu za sport, gde ste bili jedan od najboljih studenata sa prosekom ocena 9.30. Završili ste i master studije, upisali doktorske. Iz Vranja ste se preselili u Niš, gde ste otvorili svoj prvi fitness centar, a zatim ste kreirali svoj fitness program koji je osvojio Evropu, zove se Freestyle Power Workout. Radići na sebi i svom usavršavanju, našli ste vremena i za jedan humanitarni izazov u kojem ste vi kao maratonac pokušali da dođete do novca koji ste namenili lečenju obolele devojčice, koja je morala da ide na transplantaciju koštane srži u Bolonji. i tako ste se iz Niša uputili ka Atini. Kao motivacioni govornik stalno se osvrćete i apelujete na pomoć ugroženima. Kako biste, Marko, opisali taj vaš humanitarni podvig do Atine i imali ljudi koji su vam se našli kao pomoć i logistika u tome?
Da, imao sam logistiku, jer moj prijatelj i moja prijateljica, oni su krenuli sa mnom, pratili su me automobilom i sve je bilo okej. Tako da mogu reći, jeste, bilo je previše teško, naporno, ali na kraju smo uspeli. To je trajalo negde oko 22 dana, koliko se sećam. Po ceo dan smo bili na putu, 8 sati, od ujutru do uveče, hodanje, trčanje. Noću smo spavali, budili se oko 7-8 ujutru i tako izgledao svaki naš dan, dok na kraju nismo došli do cilja, do Atine.
I uspeli ste da obezbedite sredstva za lečenje obolele devojčice. Da li imate informaciju kako se ona sada osjeća?
Znam da mi moja mama rekla da, pošto ona prate se na društvenim mrežama, i rekla mi da je super, da se super osjeća. Sad ne znam, mislim da ima oko 2-3 godine. Tako da poslala mi je sliku, video sam kako izgleda, baš je ono porasla devojčica i drago mi je, pre svega mislim drago mi je što je zdrava, i to je to.
Nastavljamo razgovor sa profesorom fizičkog vaspitanja Markom Nikolićem, koji se nalazi u Kuvajtu. Na internetu se mogu videti vaši poduhvati u tamošnjoj pustinji, fotografije u najekskluzivnijoj klasi aviona i rad u kancelariji zgrade koja je neboder sa pogledom na svu raskoš Kuvajta. Kažete da se mnogo radi, ali da se i dobro zaradi. Kako izgleda jedan vaš radni dan, a kako trenuci kada se opuštate i posvećujete sebi, Marko?
Ja trenutno radim kao operativni menadžer u Akademiji sporta ovde u Kuvajtu, a pored toga radim i kao privatni lični trener. Ovde se najviše preferiraju ovi kućni treninzi, a kući oni imaju svu adekvatnu opremu i tako mi treniramo. Mislim, mi ih treniramo tamo kući, tako da oni tamo zaista dobro plaćaju što se tiče tih kućnih treninga, a i naravno u fitness centru.
Rekli ste da ste tamo menadžer na Akademiji sporta. Kako teče saradnja sa Kuvajćanima? Kakvi su prema strancima? Kako gledaju na vas kao čoveka iz jedne manje sredine, jedne manje zemlje?
Generalno nas poštuju i cene. Najviše traže ljude sa Balkana.
Zanimljivo.
Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora. Da, najviše, da, iz istočne Evrope, tako da nas zaista dosta cene, ali sve zavisi od kompanije do kompanije. Neke kompanije su dobre, neke loše, sad sve zavisi od toga u kojoj kompaniji upadnete.
Kao jednog uspešnog čoveka u zemlji i svetu, koji svoj uspeh gradi isključivo ličnim angažmanom i talentom, pitam vas, šta prema vašem mišljenju nedostaje čoveku u Srbiji da bi bio bolji, zadovoljniji i istrajniji?
Pa nedostaje to prvo samopouzdanje i vera u sebe. Oni tu najviše gube samopouzdanje i veru u sebe i upornost u tu neku volju, gledajući sve te negativne stvari, slušajući negativne stvari oko sebe, sve više i više negativnih ljudi koji šire samo neku negativu. Tako da ja mislim da je to najveći razlog nekog neuspeha ili odustanja. Pre svega, kao što sam i rekao, kao što ste vi rekli, što ste pročitali, ono što sam ja napisao, gledaj samo sebi, svoj put, gledaj svoj život. Mislim, tako se kreće. Ako mi gubimo tu neku životnu energiju na druge ljude, nikada nećemo uspjeti, nikada nećemo ništa napraviti u životu. Ako smo ljubomorni, ako zavidimo drugima, mi se fokusiramo samo na njihove živote, ne na naše. Mi zaboravljamo na sebe, gdje smo mi krenuli, šta mi radimo, šta ćemo sutra, šta ćemo za 2, 3, 5 dana, mjesec dana, godinu dana uraditi. To ljudima nedostaje.
Šta vam, Marko, nedostaje u Kuvajtu?
Pa nedostaju mi prijatelji, nedostaje mi devojka, roditelji. To je ono najviše što mi nedostaje, a ostalo manje više. Ovdje sam pronašao sebe i ovdje ima nekih, da kažem, vrlina i mana, i u Srbiji isto takođe vrlina i mana. Srbija je prelepa zemlja, prelepa priroda. Ovde mi se ne dopada uopšte, oni nemaju prirodu, samo ovaj pesak, more, sunce.
Koliko je stepeni trenutno?
Pa danas je bilo negde skoro 50.
Da, jasno je zašto govorite. Kada god razgovaramo sa našim uspešnim ljudima u svetu, interesujemo se i za neke specifičnosti života u tim drugim zemljama sveta. Dovoljno ste dugo u Kuvajtu, rekli ste gotovo 5 godina, sa kojim se problemima suočavaju ljudi koji tamo odu da rade? A sa druge strane, sa kojim se izazovima suočavaju sami Kuvajćani u zemlji koja jeste bogata, ali kao i svaka druga na svetu, ima neke svoje specifičnosti i mane. Jeste li ih uočili boravkom u toj zemlji?
Pa jesam. Ja sam imao jedan veliki problem kada sam prvi put došao ovde, kada su me doveli. Radio sam u toj nekoj kompaniji i nisam primio platu za jedan mesec i nisam primio neke bonuse za par meseci, a to je ispalo negde oko 4-5 hiljada eura. Tako da su oni meni ostali dužni 4-5 hiljada eura i izuzetno je bilo teško zato što sam prvi put ovde, nikog ne poznajem. Jedva sam se snašao na kraju, bilo je mnogo teško, razmišljao sam da se vratim kući. I onda sam stegao zube, rekao sam ne, ostaješ ovde, ideš do kraja, znaš zašto si došao, i onda sam pronašao put nazad. To je ono što sam vam pričao malo pre, neko može da se snađe, a neko ne može da se snađe, vrati se kući. Ja nisam hteo da budem jedan od onih koji se vraća. Ako imaš dobar posao, taj bazični posao, i ako pored toga radiš i nešto privatno, dodatno, i ako, da kažem, ostvariš tu neke kontakte, to mnogo znači ovde. Sad sve zavisi s kim sarađuješ. Ja sam ovde trenirao ljude iz kraljevske porodice, sada sam i dalje u kontaktu sa njima, sada smo i prijatelji, radimo neke projekte, upoznao sam stvarno dobre ljude. Dopada mi se ovde što uvek možeš da pronađeš neki novi posao, jer postoji šansa, nova šansa, i što si više ovde, više te cene, jer te uvek pitaju ono gde god da odeš, na koji god konkurs za posao, oni te pitaju koliko godina si u Kuvajtu i gde si sve radio. To je to. I onda posle sebi dižeš cenu i to je to. Dižeš svoju vrednost, naravno.
Da li planirate i da li stižete da razmišljate o poseti Srbiji, i šta vas najčešće u Kuvajtu asocira na zemlju porekla? Ima li takvih trenutaka?
Pa, zaista, trenutno ne razmišljam o povratku. Planiram da ostanem ovde još par godina sigurno, i onda posle vidjet ćemo. Imam neke planove, ali možda nastavim da živim negde u nekoj drugoj zemlji i pokrenem tamo neki novi biznis i tako dalje. Ali vidjet ćemo u svakom slučaju. Na kraju krajeva volio bih da se vratim u svoju zemlju, zato što volim Srbiju i obožavam prirodu Srbije. Tako da skoro sam bio do Srbije i iskreno vam kažem, prelepo, prelepo stvar.
Sagovornik kolegi Goranu Pavloviću bio je Marko Nikolić, menadžer na Akademiji sporta u Kuvajtu. Slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija Večeras zajedno.
Nikad te ostavit neću. smeća neko plava. Ljubav mi je dala joj, ljubav svoju srce svoje. Magdaleno me ljubi sad, moja mala luče moje.
Seke Tomičić u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS i Jugodisk vam predstavljaju. Bitni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Save i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Moja Anna, Anna je. Ova Anna, Anna je. Naša Anna.
U prodaju. PGP RTS. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Vurdelja, asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu, govori o tome zašto voli delo Kapo, Aleksandra Tišme. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Ljubavne avanture kraljice Dragije i nesrećna sudbina kralja Aleksandra. Donedavno nepoznata knjiga o kraju dinastije Obrenović pronađena u Stokholmu.
Ja sam našla prevod na švedski, a sam original nisam pronašla ni na kom jeziku je napisano niti ime autora, niti ime autora prevodioca na švedski.
Završna epizoda serijala Ko je kuda u Švedskoj. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Vidovdanske svečanosti su već počele u našoj dijaspori. Kako će se obeležiti Vidovdan među Srbima u Severnoj Makedoniji, reći će nam Zoran Žugić iz Bitolja, Momčilo Veliki iz Tetova i Dalibor Kitanović iz Kumanova.
Ja sam Zoran Žugić, predsjednik zajednice Srba u Makedoniji u Bitolju. Hteo bih pre svega da vas pozdravim uoči našeg velikog praznika Vidovdana, kojeg evo obeležavamo već 28 godina ovde u Bitolju. Kao i svake godine, znači mi smo 28. na sam dan u 11 časova na Srpskom vojničkom groblju, gde ćemo obeležiti ovaj naš veliki praznik, odati poštu svim junacima koji su poginuli na Kosovskom boju, a naravno mi tu povežemo i sve naše junake koji su ginuli i u ostalim ratovima, pa sve do ovog zadnjeg rata i onih naših mladića koji su poginuli na Košarama. Kao i svake godine, Zajednica Srba u Bitolju organizuje jedan vidovdanski ručak gdje se okupljaju članovi i naši prijatelji. I ove godine ćemo opet to isto raditi, ali to radimo 26. u nedjelju i bit ćemo u manastiru Sveto Preobraženje, koje je odmah iznad Bitolja, iznad sela Bukovo, gdje ćemo se okupiti negdje oko 100 naših članova i prijatelja i imat ćemo taj naš vidovdanski ručak da se vidimo, da se upitamo, da pozdravimo naše prijatelje. Očekujemo da će nam doći gosti. Naravno, tu će biti počasni konzul Republike Srbije u Bitolju, gospodin Siljan Micevski. Nadamo se gradonačelnik grada Bitolja i ostale neke zvanice koji, ja se nadam, eto, da ćemo imati predstavnike iz Skoplja i naše ambasade i ostalih naših srpskih institucija na neki način.
Ja sam Momčilo Velić, predsjedatelj na kulturno-umetničko društvo Kućeti Sava, koja radi će Srpska zajednica, regionalni odbor Tetovo. Mi smo povodom Vidovdana održali 18. izbor kosovke devojke, imali smo goste, tako da su deca odradili program od jedno 2,5 sata. Gosti su nam bili kulturno-umetničko društvo Prličevi i tu je bilo izabrana izborna kosovka devojka. Izabrali smo 3 devojčice koje će 26. biti na Kosovo i Metohija u Gračanici. Mi koje svake godine smo gosti u Gračanici i ove godine ćemo da budemo. Imaćemo nastup par minuta sa decom, sa igrorna grupa i nastup sa izbor kosovske devojke koje svake godine. Znači bit ćemo gosti i 28. u srce Kosovo i Metohije. Čestitamo svima Srbima gdje se nalazi Vidovdan, to je jedan od najvećih praznika koji Srbi slave u i van Srbije.
Dalibor Kitanović, predsjednik kulturno-umetničkog društva Srpski ves je oformljen negdje septembra mjeseca 2013. godine. Osnovni cilj našeg društva je očuvanje i negovanje srpske kulture, srpskog jezika i naših identiteta.
Da, u okviru našeg grada mi obeležavamo sve značajne datume, posebno Vidovdan, to će da bude 28. juna. Mi smo da je organizacije vidovdanskog turnira, tamo će ga nastupimo, tako da sve u svemu čeka nas dosta rad i svaki put kad odemo mi prezentujemo Kumanovo, prezentujemo Republiku Makedoniju, Severnu Makedoniju, kako god. I uvijek nosimo i makedonsku zastavu, srpsku zastavu, to nikad ne delimo i smo tome ponosni, na tome smo i prepoznatljivi u regionu i Europi.
Bosa bila, Boru, Goru.
Radio Beograd 1, emisija Večera zajedno. U narednim minutima pozivnica za druženje sledeće srede u Skadarliji kod Skadarlijske česme. Ukoliko nećete tada biti u Beogradu, pozivamo vas da budete uz Radio Beograd 1 i direktan prenos emisije za Skadarlijskim stolom. Namera nam je da obeležimo 150 godina Skadarlije i da zajedno sa vama otputujemo u prošlost, u godinu 1927. na svečanost povodom 25 godina rada čuvene Žanke Stokić. Snežana Grujić je urednica tematskih kanala Radio Beograda. Snežo, dobroveče i dobrodošla među slušalce emisije Večera zajedno.
Dobroveče, pozdrav svima vama.
Da nabrojimo ko će sve biti u sredu 29. juna za Skadarlijskim stolom.
Boga mi je onako lepa i odabrana ekipa tog perioda. Biće tu vlasnici kafane Tri šešira, Stojan Krstić i Natalija Krstić, u stvari glumci Milan Milosavljević i glumica Mina Lazarević, onda Žanka Stokić, jada glavni lik ovog čitavog dešavanja, Danka Stojiljković. Znači imamo negde drugačiji pristup čitavo ovoj proslavi, znači pevači se pojavljuju u ulozi ovih značajnih imena koji su 27. godine bili i tekako bitni i akteri ove proslave. Jada i nalaze se za Skadarlijskim stolom, onda Čičija Ilija Stanojević, Žarko Dančo, Sofka Nikolić, Milena Lazarević Popović, Olga Jančavecka, Snežana Berić Ekstranena, Dobrica Milutinović, naš čuveni glumac, Ivan Milinković, Mijat Mijatović, Milan Prunić i skadarlijski dobošar, prosto je nezamislivo da Skadarlija nema dobošara, Bojan Hlišć, a sve učesnike pratit će Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića.
Danka Stojiljković, čuli ste u ulozi Žanke, jedva čekam.
Pa jeste, nešto drugačije. I, tako je, jeste, to je muzičko-scenski prikaz i dobit ćete neku potpuno drugačiju sliku od one koje možda očekujete, jer će se pevači pojavljivati u ulozi glumaca, ali pre svega će vas zabaviti divnim kompozicijama koje se i danas pevaju u Skadarliji, koje su evergreen, od čuvenih pesama, još Litar jedan, Čuješ seko, Moja mala nema mane i ostalo, da ne nabrajamo sve. Na kraju krajeva budite sa nama kod Skadarlijske česme ili budite u Stala se Radio Beograda 1, direktan prenos u 21, sreda 29. I još ostala sam dužna da kažem da su rediteljke Aleksandra Urošević i Ana Pinter, a autor scenarija Mirjana Blašić.
Direktan prenos, čuli ste, obezbeđen je na Radio Beogradu 1, a predstava će se snimati i kamerama. Gde će moći da se pogleda snimak?
Pogledat ćete ga na Planeti, našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta, i to je neki način već postalo i praksa naše kuće, to jest Radio Beograda, da pored kristalno jasnog zvuka imamo i sliku, tako da znači za sve one koji ne budu u prilici da prisustvuju, snimak čitavog ovog prikaza scensko-muzičkog dela, znači na RTS Planeta, a kasnije i na RTS-u 3.
Dođite u Skadarliju, slušajte nas, ili ako ne možete ni jedno ni drugo, odgledajte naknadno snimak ovog muzičko-scenskog prikaza za Skadarlijskim stolom na RTS Planeti i trećem kanalu RTS-a. Sreda, 29. jun, od 21 do 22 časa. Skadarlija, Radio Beograd 1 i Skupština Beograda. Još jedne najave. U nedelju 26. juna u Novom Sadu, u Evropskoj prestonici kulture, Beogradska i Dortmundska filharmonija će izvesti naizmenično 8 Beethovenovih simfonija. U gradskoj koncertnoj dvorani od 10 sati prvo će Dortmundska filharmonija izvesti simfonije broj 1 i 2, zatim u 12.30 Beogradska, 3. i 4. i tako naizmenično. Kulminacija Beethoven maratona biće 9. simfonija i čuvena Oda radosti u čast Evrope i evropskih tekovina, koje će udruženim snagama izvesti Beogradska i Dortmundska filharmonija i Slovački filharmonijski hor sa četvoro solista iz Holandije, Austrije i SAD-a. Mesto održavanja ovog, kako se već sada ističe, najvećeg događaja klasične muzike u svetu u ovoj godini biće Petrova Radinska tvrđava. Vreme simbolično 20:22. Veliki spektakl na otvorenom i finale Beethoven maratona RTS će direktno prenositi na drugom programu 20:22. Na satu Radio Beograda trenutno je 21:58. Vreme za odjavu. U proteklom satu sa vama su bili Ilija Pavlović, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno večer.